DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Kamakailan po lamang ay nasaksihan ng taong bayan ang panunumpa sa tungkulin ng Pangulong Marcos Jr. Ito nga po'y nangyari noong katanghalian ng Hunyo at 30. Ang naturang panunumpa ay iminamandato mismo ng ating saligang batas. Maging ang mga salita sa kanyang panunumpa ay nakaukit sa ating saligang batas. Napakahalaga po ng panunumpa sa tungkulin ng mga kawani ng pamahalaan, lalo na ang mga tinaguriang public officers at higit sa lahat ang mga halal na umano'y lingkod bayan. May mga pagkakataon pang ipinapatong sa Biblia ang kaliwang palad ng nanunumpa sa tungkulin bilang pahiwatig na siya'y sumusumpa sa Diyos at sa mga tao na gagampanan ng mabuti at buong katapatan ang kanyang panunungkulan. Isinasaad po sa Administrative Code of the Philippines na ang lahat ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan ay dapat manumpa sa tungkulin bago pa man sila magsimula ng kanilang panunungkulan. Ito ang mga katagang dapat sambitin sa panunumpa. Ako'y sumusumpa na aking igagalang at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas. At buong katapatan akong susunod sa mga probisyon ng saligang batas at sa lahat ng mga panuntunang legal at kautusan na itinatakda ng mga otoridad. Sumusumpa ako na sa abot ng aking kakayahan ay buong katapatan kong gagampanan ang aking mga tungkulin sa posisyon na aking pangahawakan. At buong kusa akong haharap sa lahat ng obligasyon na itinatakda ng aking panunumpa nang walang pag-iimbot at pag-iwas sa pananagutan. Oath of Office. Panunumpa sa tungkulin na ating pong laging napapanood at napapakinggan. Napakasarap pakinggan. Subalit, ang malungkot na katotohanan, may ibang naghayag ng panunumpa sa kanilang tungkulin, ngunit ngayon ay kasumpa-sumpa. Sa deliberasyon ng Constitutional Commission of 1986, naging mainit po ang talakayan ng mga commissioners sa probisyon ng Article 6 sa ilalim po ng the Legislative Department o ang kagawarang tagapagbatas, partikular sa usapin ng conflict of interest para sa mga miyembro ng legislatura. Gayunpaman, ang naging pinal na probisyon po ng Article 6, partikular ang Section 12 at Section 14, sa ating pong kasalukuyang umiiral na saligang batas ay ang sumusunod. Sa wikang Filipino, hango po sa Official Gazette. Artikulo 6, Section 12. Ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pampananalapi at pagnenegosyo. dapat ipabatid nila sa kinauukulang kapulungan ang maaring umusbong na salungat na interes sa pagharap ng isang panukalang pagsasabatas na sila ang mga may akda. Section 14. Hindi maaaring personal na humarap ang sinumang senador o kagawad ng kapulungan ng mga kinatawan bilang abogado sa anumang hukuman ng katarungan o sa mga hukumang panghalalan o sa mga kalupunang malapang hukuman at sa iba pang mga kalupunang pampangasiwaan. Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o dituwiran sa anumang kontrata o anumang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan o ng alinmang bahagi, sangay o instrumentality nito, kasama ang alinmang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan o subsidiary nito sa loob ng taning na panahon ng kanyang panunungkulan. Hindi siya dapat makialam sa anumang bagay na maaari niyang pagkakitaan sa alinmang tanggapan ng pamahalaan o bagay na maaari siyang tawagin upang magpasya dahil sa kanyang katungkulan. Bigyan po natin ng diin, matinding diin ang mga katagang ito hango po sa Section 14. Ulitin ko ha, hindi siya dapat makialam sa anumang bagay na maaari niyang pagkakitaan sa alinmang tanggapan ng pamahalaan o bagay na maaari siyang tawagin upang magpasya dahil sa kanyang katungkulan. Sa aklat po ni Constitutional Law Professor at 1986 Constitutional Commissioner, member po siya ng naturang komisyon, si Father Joaquin Bernas, kanyang ipinaliwanag ang prohibitions on conflict of interest sa ilalim po ng Section 14 ng ating Article 6 na ang sinumang mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso ay pinagbabawalang gamitin ang kanyang katungkulan para sa alinmang pananalaping interes, direct o indirect, na nangangahulugan na kasama sa sinasabing pananalaping interes ay ang benepisyong pangpinansyal na makukuha ng kanyang pamilya. Meaning, hindi mo pwedeng gamitin ang iyong pagiging mambabatas para sa kapakinabangan ng iyong negosyo at negosyo ng iyong pamilya at mga kamag-anak mo. May ilan po na disimulado ang pagpapanggap, pagapang at palihim ang paggamit ng impluensya para isulong ang mga pampinansyal na interes ng kanilang pamilya at angkan. Habang malinaw po naman na ating napapanood at napapakinggan ang mga deliberasyon na nangyayari sa ating legislatura, at lantaran din po namang inihahayag ng iba dyan ang kanilang mga negosyo. Ngunit, hinahayaan lang po natin ito. At pinababayaan lamang mismo ng mga kapwa nila halal na miyembro ng legislatura sa pamamagitan ng pagpayag sa mga negosyanteng nagpapakilala ring bilang umano'y mga lingkod bayan, napamunuan ang mga napaka-importanteng komite. Mga komiteng sana'y didinig sa mga napakahalagang panukalang batas na pakikinabangan ng sambayanan. Subalit, kung ang panukala po'y sagabal sa pananalaping interes ng nanunungkulan at ng kanyang pamilya, ang naturang mga panukala ay agad nang inililibing ng hindi man lang na paglalamayan. Ngunit, hinahayaan lang natin ito. Bilang pangwakas, isinasaad po sa Artikulo 11 ng ating pong saligang batas. Accountability of Public Officers o Kapanagutan ng Pinunong Bayan, Section 1. Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong bayan. Maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan, at kahusayan. Manuparan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan. At mamuhay ng buong kapakumbabaan. Mamuhay ng buong kapakumbabaan. At yan nga po ang nakakikilabot na kabalintunaan sa ating bayan. Kung sino pa yung tahasang lumalabag sa saligang batas at sinumpaang tungkulin, ay sila pa itong nuknukan ng yabang. Bayan, mag-isip ka. Think about it.
Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.